abatwale byokwerinda ekalungu bakutte abantu bana basangiddwa lubonanga babba waya za masanyalaze nga befudde ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masanyalaze ekya UEDCL. Omusasi waffe Nsubuga Muzafaru katuwa ebisingawo.
Ekikwekweto mu bayoledde abateeberezebwa okusala waya za masanyalaze ne bazibba kiyindidde mu town council ey'ekyamulibwa era abakwate bano bali bana nga mu bakuumibwa mu kaduukulu ka poliisi e Kalungu ng'ekikwekweto kino kikulembeddwamu woofiisi eya Diso ow'e Kalungu n'ab'ebyokwerinda abalala era abatwala ebyokwerinda mu kitundu kino bagamba nti abantu abalala bangi bakyayiggibwa nga bateeberezebwa okuba nga babadde bakolagana n'ekibinja eky'abantu bano abakwatiddwa. Akulira ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Kalungu RDC Saif Katabazi agambye nti abakwate bano bagenda kutwalibwa mu kkooti enkulu bavunaanibwe. Bwati RDC ono Katabazi yeebazizza abatuuze ekyamulibwa abatemeza kuba ebyokwerinda ne bakwata abantu bano abateeberezebwa okuba ababbi abawaya z'amasannyalaze.
Ate weetegereze nnyo nasake twabakutte n'ewaya baakwata layini eno eya waggulu ebasala nayo ewaya yazo ez'amasannyalaze era nteekwa okwebaza abatuuze baffe nti naye bali kufaayo nnyo okulaba nti buli bwe mulaba omuntu yenna gwe mwekengera ali ku muti ajjako waya mukuba amasimu okuyita obuvunan okutegeera be bandi bano era ekyo nkibeebaliza ddala bannakalungu era mukyongeremu nnyo maanyi kuba abantu bangi bakoze embeera eyo kakana nga bajja waya zaffe tetusobola gwa naggama nga tulowooza nti baawumene tusobola kugumira abantu b'e Kalungu nti bano abantu tugenda kufaafaagana nabo bagetayogedde ttane siteeti bano twagala fayiro yaabwe etambule batwayo na mu high court kuba kino ekintu kyebaakoze gwa butujju butujju bwennyini
ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzafaru e Kalungu mu Buddu.